Kiitos rakas Jeesus siitä, että sinä nyt taas oikein annat meidän keskittyä ja kerätä ajatuksemme kuuliaisiksi sinulle. Herra, meidän on hyvä muistuttaa itsellemme, että me ollaan tultu tänne sinua varten. Sitä varten, että sinä voisit koskettaa meitä ja auttaa. Tule, Pyhä Henki, ja kirkasta meille Jeesusta Kristusta, ristiin naulittua Kristusta, ylösnoussutta ja taivaaseen astunutta Kristusta. Herra, me tänään tahdomme oikein ammentaa pelastuksen lähteestä. Me tahdomme ammentaa siitä kaikesta, mitä sinä olet meille antanut. Ylistys ja kiitos, Herra. Me ylistetään ja palvotaan ja kiitetään. Herra, täytä meidät tänään. Täytä meidät nyt taas sillä kaikella taivaan lahjalla. Anna meidän syödä, Herra, sinun sanasi. Anna sen maistua makealta meidän suussamme. Siunaa tämä raamattotunti Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Mitäs sulla, Markku, oli jotain aivan niin, yllätyksellistä?
Sellainen yllätyksellisyys, että mä olen... Ehkä pari vuotta sitten meillä oli seurakuntailta Nokialla ja sitten oli ihan illan loppu. Ja rukoiltiin siinä vastuunkantajat toistemme puolesta. Ja sitten yksi veli, joka täälläkin on, niin rupesi puhumaan sellaista kieltä, joka minusta kuulosti Kiinalta. Ja kun hän sitä puhui, niin sain semmoisen ymmärryksen, että hän puhui kutsusta Kiinaan. Ja myös siitä, että saan olla Kiinan porteilla. Seuraavana vuonna sainkin olla oikeastaan kaikilla Kiinan porteilla, Hongkongissa, Taiwanissa, missä kaikkialla nyt sitten olinkin. Ja jotenkin koin, että Jumala kutsuu Kiinan. En tiedä mitä varten ja mitä, kuinka paljon ja niin edelleen, mutta jotenkin semmoinen kutsu oli. Ja nyt viime vuonna sain olla jonkun aikaa Kiinassa ja nähdä sitä, mitä valtavaa Jumala tekee siellä. Kuinka hän toimii niin, että 30 000 tulee kristityksi päivittäin Kiinassa ja kuinka maanalainen kirkko ja virallinen kirkko kasvaa niin kuin aivan valtavaa vauhtia. Tuossa eilen juttelin erään toimittajan kanssa, joka oli ollut Kiinassa ja siellä hän kertoi, että jopa niin, että joskus kolkutetaan kirkon ovia, että kun ne kristityt on niin mukavia, niin voisiko ne tulla aviovaimoksi tai aviomieheksi myös. Että se oli, että pappi sanoi, että ei hän nyt semmoiseksi kyllä rupeaa. Se on vähän liikaa. Mutta kristinusko leviää siellä aivan valtavaa vauhtia. Mutta nämä kristityt joutuvat vieläkin maksamaan siitä valtavan hinnan. Siitä, että heidät on kutsuttu Jeesuksen todistajiksi. Siellä ei ole niin kuin, halpaa olla kristitty. Siellä joutuu monesti maksamaan sillä, että joutuu olemaan vankilassa tai jotain muuta hyvin, hyvin raskasta. Mutta silti tämä Jumalan kutsu ja tämä Jumalan tuli, josta tässä raamattotunnissa puhutaan, on niin ihana ja on niin suuremmoinen, että vaikka se merkitsee henkilökohtaisia uhrauksia, toisinaan lähes hengenmenotusta, niin so what, kun Herra mua paimentaa, niin ei multa mitään puutu. Meillä on tänään sellainen mahtava, ihana mahdollisuus kuulla aivan hetken sellaista miestä, joka on ollut Kiinassa lähetystyössä silloin, kun... Kiina oli vielä edellisen kerran vapaa tämmöiselle lähetystyölle. Ja nyt tämä 87-vuotias Päivä Parviainen, joka oli sitten tapaamassa seurakuntalaisiaan, noinko se 40 vai 50 vuoden jälkeen, kun nyt taas saa sitten julistaa vähän evankeliumia siellä, on meidän keskuudemassa. Päivä on, kuunnelkaa joka sana ja ottakaa ne vaarin, koska tässä puhuu kokemus ja Jumalan armoitus. Ihana Päivä, että sinä olet täällä meidän keskellämme. Tervehdi seurakuntaa. Ajatelkaa, lähden se 90-vuotias ja vielä vaan julistaa. Yes. Me ei jäädä eläkkeelle koskaan hengellisessä työssä.
Jeesus elää.
Amen.
Ja me saamme elää hänen kanssaan ja hänen kauttaan. Ja tämä elämä on sitä iänkaikista elämää, joka alkaa jo täällä maitten päällä. Ja jatkuu sitten iäti taivaassa. Kiitämme tästä elämästä. Hän itse sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Kiitos Jeesus, että olet tullut meille elämäksi. Amen.
Amen.
Kiinan vankilassa on ollut eräs pastori veli, joka sai kokea siellä sen, että hänen jalkateränsä vasaralla lyötiin niin rikki, että nilkkaluut olivat rikki, että ne riippuivat niin kuin lihaksesta vain enää. ja semmoisena hän joutui selliinsä. Ja hän ihmetteli, että kun minkä tähden Herra olet antanut minun tämmöiseen joutua. Ja hän piti jalkojaan ylhäällä seintää vasta, että jos kipu olisi ollut helpompaa. Ja sitten tuli se päivä, jolloin sellin oven takaa kuuluu ääni, nyt se on loppunut ja nyt sinä pääset. Ja kuule, hän pystyi nousemaan jaloilleen. Ja sellin ovi aukeni. Ja käytävässä hän näki vartijan, mutta Jumala toimitti niin, että vartijan silmät eivät nähneet häntä. Tuliko hän näkymättömäksi, sen Herra tietää. Ja hän käveli edelleen ja vankilan portin ovi aukeni. Ja siellä oli taksi odottamassa. Ja taksin kuljettaja sanoi, sinulla näyttää olevan kiire, nouse tähän. Ja näin on tämä ihminen tullut ulos. Ja Herra on osoittanut, että sen mitä hän ennen taivaaseen astumistansa opetuslapsillensa sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, on totta yhäkin. Ja tämä mies, tämä kristitty kiinalainen veli, on viime kuussa, toukokuussa käynyt Suomessa ja puhunut Helsingissä. Ja tämmöisen Jumalan työn tuloksen ovat monet saaneet omin silmin nähdä ja kuulla hänen äänensä. Ja tämän ihmisen on Jumala tuonut Suomen kansan keskelle. Nyt hän on jo poissa täältä muualla. Mutta mitä varten tänne? Että me kasvaisimme uskossamme ja uskoisimme, että Jeesuksella on kaikki valta myöskin Suomessa.
Amen.
Ja täällä Pirkanhallissa. Amen. Ja kasvaisimme uskossa ottamaan vastaan, mitä hän on valmis meille nyt antamaan. Tätä varten. Näin ihmeellistä Herraa olemme päässeet palvelemaan, että hän Kiinasta asti tuottaa silmänräpäyksessä terveeksi tulleen miehen tänne meille näytöksi ja todistamaan meille, että hänen sanansa ovat luotettava. Kiitos Jeesus, että olet nyt täällä meidän keskellämme. Amen.
Amen. Kiitoksia. Eikö teistä lähde enempää aplodeja tämmöiselle? Enemmän! Yes! Tätä on Jumalan tuli, sitä, että vaikka näyttää siltä, että kaikki mahdollinen on menetetty, ja kuinka ihmeellistä, että tämä kertomus on saanut elää tämän päivän aikana nyt jo toisen kerran, ja me saamme jotenkin tästä kertomuksesta varmaan jotain sellaista, mikä erityisellä tavalla meille tänä päivänä puhuu, nimittäin sitä, että me olemme monta kertaa vankilassa ja meidän ilosanoman tuojan jalkamme on murskattu ja meistä tuntuu, että meistä ei ole ilosanoman viejiksi. Ei olekaan, mutta Jumalasta on ja hän tahtoo parantaa meidän jalkamme. Hän tahtoo tehdä meidän ilosanoman tuojan jaloista suloiset jalat. Kun olin tuolla Siperiassa, niin yksi pastori aloitti raamatutunnin, että kuka haluaa suloiset jalat ja siellä sitten kysytään täällä, että kuka haluaa suloiset jalat? Aika monta. Suloiset jalat ja se suloisten jalkojen juttu on kyllä jotain just tällaista, mitä Päivo Parviainen tässä sanoi. Toisinaan joutuu olemaan itsessään sen tuntun, että minun jalkani on murskattu, minulla ei ole mitään, millä minä ilosanomaa veisin. Mutta kun Herra parantaa ja kun noudatamme hänen käskyjä, tarkasti noudatamme hänen käskyjään, me saamme nähdä myös, että jalat parantuu. Ja se vankila, jossa me olemme olleet, jossa ei tuli pala, jossa on kuivaa, jossa on kalkkeutunut, jossa on toivo mennyt, ei olekaan sitä enää, vaan on jotain sellaista, jossa Jumalan tuli tulee mukaan. Jumalan alttarilta Jumalan tuli.
Ja tässä oli äsken kokenutta Jumalan voitelemaa, Jumalan tulessa, Jumalan palvelijaa. Ja mä oon muutaminen nuorille sanonut, siis ne nuoret, jotka tietävät tästä, ei siis kaikki nuoret täällä, teitä on paljon, mutta ne nuoret, jotka tietävät tästä, mitä minä nyt sanon, Niin mä oon pyytänyt tälle nopeeseen tahtiin tulemaan niitä nuoria, joiden kanssa mä oon sopinut. Tulkaa nyt tänne, jos te olette valmiina. Missä te lienettekin? Sieltä lähti ainakin joku joukko ja sitten täällä jossakin muuallakin salissa on muutama nuori. Sieltä juoksen niin nopeasti. Täällä on matka pitkä, satasen spurtti, hyvä. Ja jos onks Arska täällä jossain, mä en tiedä missä Arska nyt on. Arska, hyvä, juokse pian Nikon perässä sieltä. No niin, sulla on vielä sulkapallon pelu tallessa, hyvä. No niin, vauhtia.
Päivä Parviainenkin tuli kun niin. Juoksia ja täältä nuoret vaan matelee.
Siinä ensimmäisenä näen, tunnenkin hänet, hän on Päivi. Sä oot sillä Jumalan tuulessa, sä oot johonkin lähtemässä.
Kyllä joo, se on aika ihmeellinen juttu sinänsä. Mä en tiedä, mistä se ajatus lähti, mutta mä oon lähes Norjaan syksyllä opetuslapseuskouluun. Ja en todella tiedä, mulla on muutama hassu satainen rahaa siihen. Ja en mä tiedä, mutta Jumala ihan ihme tavalla sit kuitenkin sitä mulle varmistanut. Mun täytyy lähteä ja kyllä mä sit uskon, että ne rahatkin järjestyy.
Norja Raamattukoulu. Hyvä. Mitäs täällä Niko?
Tuli palaa.
Sulle Raamattu ja sulla jotain. Mitäs sulle Jumalan tuli merkitsee?
Jumalan tuli merkitsee elämää. Se on semmoinen pyörä, että siinä ei ole pakkia, että siinä on vaan ainoastaan automaatti eteenpäin ja lakkaamaton nopeus. Se on niin nopea, ettei sitä uskalla enää hypätä pois, että se on mentävä loppuun asti. Kolossalaisille 3:4. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Mä haluan, että nuoret tässä maassa ilmestyy kirkkaudessa tällä tavalla, että Jeesus Kristus lukee heissä. Että kukaan ei pysty sanomaan, että ei voi epäillä sitä tulta, mikä se on, vaan se on ainoastaan Jumalan tuli, Jeesus Kristus.
Jumalan tuli.
No niin, meillä on ollut viime muutamassa torstai-illassa puhumassa veli, joka ei kovin vanha vielä ole, mutta tietää Raamatusta enemmän kuin minä. Sano yksi kohta sieltä ja mitä se sulle tällä hetkellä merkitsee.
Nyt tuli tämmöinen kohta, että mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu, voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Vau, eikö se ole aika hyvä kohta? Se, että antaa palaa, vaan antaa tulla mitä tulee. Mitä tahansa antaa tulla, kun ei se Jeesusta voita.
Aamen.
Ei se voita.
Jumalan tuli. Hyvä, täällä on joukko. Juu, saa välissä taputtaakin, mutta mennään nopeeseen tahtiin. Te olette Savonlinnasta vai? Kaikki Savonlinnasta, hei. Sieltä oli vähän matkaa. No, minkälaisessa tulessa te olette? Onko jollain jotain, mitä tuli merkitsee?
Jumala nostaa minun sydämelle sellaisia asioita, joiden puolesta pitää rukoilla.
Jumalan tuli pistää rukoilemaan.
No, Jumala nostaa tämmöisenkin jätken kuin mieni niin voiton merkiksi, niin kuin moni muu jätkä voi nousta samanlaiseksi.
Hyvä.
No semmoista vaan, että minulla on ollut ihan hirveän vaikea kasvuprosessi. Ja Jumala on sen kautta auttanut minun ymmärtämään sitä, että ei kannata omin voimin yrittää yhtään mitään. Pitää heittäytyä Jumalan syliin täysillä, mitä on. Ja sitten ei voi enää valittaa mistään. Silloin kaikki Jumalan mahtavat lupaukset ja rakkaus tulee niin kuin ihan mahdollisuuksi kaikkeen meidän elämässä.
Vautsi. Yes. No niin, kiitos nuoret. Rukolkaa nuorten puolesta, kuulkaa. Nyt voitaisiin tässä, kun on tämmöinen pieni välihetki, nyt syöksytään tuohon Raamattu-opetukseen välittömästi, niin alta 30-kymppiset, voisitteko nousta seisomaan hetkeksi? Alta 30-kymppiset, tai 30-kin menee vielä. Mä en nyt seisomaan 36, mä oon jo vanhus, mutta 30-kymppiset yes. Ja alle. Voisitko Markku rukoilla ja me koko sali istukaa vaan paikalla, niin antaa heidän seistää. Kättä ne voitte kohottaa heitä kohti. Me haluamme siunata tätä joukkoa, joka tulee sen herätyksen toteuttamaan tässä
Kiitos
maassa.
Siitä, herra, että vaikka me ollaan vanhoja ja väsyneitä, nämä on nuoria ja herra, Herra, sä tuut käyttämään heitä. Herra, anna nuorisoherätyksen alkaa Jeesuksen nimessä. Herra, täytä nämä nuoret nyt semmoisella halulla, että anna heille näky, anna heille jano, sun tuntemisessa janoja ja herätyksen jano. Anna heille into ja palavuus sun huoneispuolesta, kiivaus sun huoneispuolesta. Herra, anna heidän puhdistautua niin, että he voisivat olla astiat jaloa käyttöä varten. Herra, mä pyydän oikein, että sun pyhä henkesi tulee nyt ja menee näiden nuorten kohdalle, koskettaa heitä. Ja Herra, sä sanot, minä iloitsen teistä, nuoret. Minä iloitsen minun lapsistani. Te olette jotain sellaista, mikä on minun toivoni tälle maailmalle. Menkää, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni Jeesuksen nimessä. Aamen.
Markku, Jumalan tulessa on meidän otsikko. Mitä sä löydät vanhasta testamentista? Löytyykö sieltä Jumalan tulesta mitään?
No sieltä löytyy vaikka mitä. Ja me voitaisiin ottaa semmoinen kohta esille kuin 3 Mooses 9:23-24. Siinä oikeastaan on sanottu kaksi sellaista asiaa, mitkä erityisesti Raamatussa ovat liittyen tuleen ja Jumalan niin kuin läsnäolon todellisuuteen. Meillä ei nyt näistä ole kalvoja niin kuin tuossa äskeisessä Raamattutunnissa, mutta mä luen täältä Raamatusta ne. Ja Mooses ja Aaron menivät ilmestysmajaan, ja kun he tulivat sieltä ulos, siunasivat he kansan. Silloin Herran kirkkaus ilmestyi kaikelle kansalle. Ja 24. Ja tuli lähti Herran tyköä, ja kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilta. Ja kaikki kansa näki sen, ja he riemuitsivat ja lankesivat kasvoilleen. Kuka tällaista on ollut Jumalan palvelus joskus? Tällaista on ollut Jumalan palvelus joskus. Mooses ja Aaron menevät Jumalan kasvojen eteen. Ja kun he tulevat sieltä, koko kansa saa nähdä Herran kirkkauden. Herran kirkkaus, Herran kloori, kirkkaus ilmestyy kaikelle kansalle. Ja Herran tyköä lähtee tuli, joka kuluttaa polttouhrin, tämän syntiuhrin ja sen rasvat alttarilla. Ja kaikki kansa näki sen ja riemuitsi siitä ja lankesi kasvoilleen. Milloin olette nähneet kansan lankeavan kasvoille nykyään? Kyllä minäkin osaan, että mitenkä se nyt meneekään tällä uudella kaavalla, mutta laulaa, että Herra olkoon teidän kanssanne, ja sitten te vastaatte niin myös sinun henkesi kanssa. Mutta jos sanottaisikin, että Jumalan tuli, minä olen nähnyt Jumalan tulen, ja kansa lankeaisikin kasvoilleen. Mitä se merkitsisi? Mitä se merkitsisi sun mielestä?
No ainakin vanhassa testamentissa se merkitsi Jumalan läsnäolo, se merkitsi sitä, että Jumala tuli lähelle. Jumalan voima tuli todeksi. Ei ollut kukaan, joka siellä pystyi enää sanomaan, että hei, nyt te olette laittanut sinne jonkun semmoisen tulen, joka vähän niin kuin loimua sieltä ja se on sitä kirkkautta. Ei, vaan se oli niin vastaan sanomatonta, se oli niin selvää, se oli niin ehdotonta. Kun Jumala tuli, niin Jumala tuli ja Jumalan tuli syttyi.
Joo, ja tätä me odotamme myös sitä, että semmoinen Jumalan kloorikirkkaus tulisi. Ei, että me ollaan muutaman kerran Nokian seurakuntailossa myös koettu jotenkin semmoista Jumalan pyhyyttä niin suuresti. Pari viikkoa sitten kerroinkin tuossa yhdelle, että koin niin, että mun oli tosi vaikea pysyä pystyssä ja meidän nämä nopeat kätseritkin, vastaanottajatkin eivät tahtoneet pysyä pystyssä. Ja jossain vaiheessa tuntui siltä, että eihän tässä tule nyt yhtään mitään, kun kukaan ei pysy pystyssä. Mutta mitä sitä tarvitsee pysyäkään pystyssä, kun Jumalan tuli tulee, kun Jumalan läsnäolo on meidän keskellämme, niin silloin me saamme olla kuin lapsia, me saamme ihastella Jumalan kirkkautta, Jumalan suuruutta ja voimaa.
Ja sitten joku ajattelee, että seko on herätystä, kun ruvetaan kaatuilemaan. No eihän se nyt mitään herätystä ole, vaan se on herätystä, että Jumalan ehdoton läsnäolo täyttää meidän sydämen. Nimittäin mikä on se temppeli tänä päivänä? Jos se temppeli, mikä silloin täyttyi kirkkaudesta ja kansa sen näki, niin mikä on tänä päivänä Jumalan temppeli, Markku?
Se olet sinä ja minä ja kuka tahansa meistä. Me olemme Jumalan temppeli yksityisinä ihmisinä, koska meissä asuu Jumalan pyhä henki, mutta myös seurakuntana muodostamme elävät kivet ja näin tällaisen Jumalan temppelin. Ja meidän keskellämme Jumala haluaa ilmestyä ja näyttäytyä.
Ja niin se Jeesus sanoi Matteus 3.11. Näitä ei välttämättä tarvitse hakea, mutta haluan vaan sanoa, että johonkin tonne jää mieleen. Matteus 3.11 sanoo näin, minä kastan teidät vedellä parannukseen. Näin huutaa Johannes kastaja. Minä kastan teidät vedellä parannukseen. Mutta se, joka minun jäljissäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja niin kävi helluntaina, kun pyhä henki vuodatettiin ensimmäistä kertaa maailmankaikkeuden historiassa todella läsnä olevaksi. Tuliset liekit oli siellä. Nyt mä kysyn teiltä. Onko Raamatussa profetia siitä, tai onko se meidän silmin nähden jo toteutunut? Raamatussa on profetioita siitä, mitenkä tulee antikristuksen aika ja pyhä henki kenties silloin on pois täältä. Mutta Raamatussa ei ole sanottu siitä, että pyhä henki jossain vaiheessa olisi jo otettu pois. Ajatelkaa se sama pyhä henki, joka vuodettiin silloin valtavalla pauhinalla. Ja se meni sinne yläsaliin, missä Jeesukseen uskovat oli paikalla. Ja täytti heidät. Tuliset kielet meni hänen ympärillään. Kielet rupesi tulemaan hänen sisimmästään. Monella eri kielellä saivat ne ihmisjoukot kuulla, kun he tulivat hoippuen sieltä. He luulivat katselijat, että makeata viiniä ovat täynnä. Ja mä oon jotenkin niin kipeä tältä sisältä sen takia, että koko ajan Jumalan pyhän henki nostaa Raamatusta, nostaa, kun kierrän ympäri Suomea tämän saman asian, ja sanoo tänne sisimpään, Riku, minä en ole ottanut pyhää henkeäni pois täältä vielä. Miksi te ette anna minun kirkkauteni täyttää teitä ja teidän seurakuntia? Ja sen takia mä yritän huutaa koko palvelustehtäväni kautta niin nuorille kuin vanhoille, välillä itkien, välillä kuiskaten, välillä karjuen sitä, että nyt on se aika
täyttää meidät. Ja ihanaa, ja niinhän se onkin. Mutta meidän tulee samalla koko ajan muistaa, että me joudumme maksamaan tästä hinnan. Se, että Jeesus kastaa meidät pyhällä hengellä ja tulella, voidaan tietysti selittää monella tavalla. Mutta mä haluan nähdä sinne tällä hetkellä myös sen, että se tuli, se pyhän hengen tuli, on ehdoton totuus. Ja sen ehdottoman totuuden näkeminen itsessä tuntuu toisinaan siltä, että mä en kestä tätä. Tämä on liian kirkas valo. Vähän niin kuin nämä valoheittäjät, tuntuu, että tässä sulaa. Mä en kestä tätä kirkkautta. Ja mä en kestä sitä. No niin, kiitos. Kiitos siitä, että no ei se mitään, antaa tulla valo vaan. Se paljastakoon kaiken sen mun elämässäni, mikä on Jumalan tahdon vastaista. Mutta tiedättekö, meidän oma luontomme vastustaa sitä. Se ei haluaisi paljastaa, se haluaisi kätkeytyä. Ihan samalla tavalla kuin Raamatun alkulehdissä, kun sitä omenaa halusivat Aatam ja Eeva syödä. Ja sen jälkeen he halusivat kätkeytyä, he halusivat piiloon. He eivät halunneet nähdä Jumalan kirkkautta, olla hänen kanssaan yhteydessä, koska se oli liian kova pala. Ja tämä kova pala meidän on nieltävä tai pureksittava tai murrettava niin, että Jumalan kirkkaus saa tulla. Ei Jumalan kirkkaus ole kiinni meidän asenteestamme, mutta se yleensä tekee tämän myös. Se panee meidät maksamaan kalliin hinnan, mutta se hinta ei ole mitään sen rinnalla, mitä Jeesus sitten tekee. Siellä on Raamatussa kuvaus siitä, kuinka äiti synnyttää, ja kun se synnytys on käynnissä, niin se tuntuu mahdottomalta, lähes kestämättömältä, mutta kun se lapsi on maailmassa, niin silloin tietää, että tämä oli kaikki vain vähäistä sen onnen ja autuuden rinnalla, mitä niin tapahtuu.
Sä oot, Markku, paljon muuttunut tässä vuosien varrella. Mä oon saanut sua rinnalta paljon seurata, ja mä muistan yhden tapahtuman 10 vuotta sitten. Sulla oli miltei hiukset lähtenyt päästä ja sä olit sairastanut ihmisolomuksen syöpää. Ja sä olit silloin tällöin käynyt meidän sanan rukouksen illoissa ehkä vähän pitkästymässä tai sitten.
Kovin oli kuivakasta siellä.
Niin. Näin sä silloin ajattelin, että meidän ylistys oli vähän kuivakasta ja näin. Ja sitten kuulimme semmoista suruviestiä, että meidän oma kirkkoherra, joka oli juuri joitakin, oliko peräti 1,5 vuotta aikaisemmin valittu virkaansa, 4 pienen lapsen, tai no, lapsen, kuitenkin pieniä oli silloin sun nuorimmat. 4 lapsen isä oli sairastunut kuoleman sairauteen ja paljon rukoiltiin sun puolesta. Jos Jumalan tulta ajatellaan, niin
varmasti kohtasit Jumalan tulen hyvin syvällä tavalla siellä sairauden keskellä. Mitä se oli?
No kyllä se monta kertaa oli sitä, että tuntui, että minä olen maan matonen ja tuntuikin hyvin matoselta se olo, kun ei tahtonut pysyä pystyssä silloin sairaudesta johtuen. Mutta samalla siis Jumalan suvereniteetti tuli uudella tavalla esille. Se, että Jumala voi tehdä jotain aivan minusta riippumatta. Onko se Riikosen Paavo vielä täällä? Sä voisit nousta ylös, jos oot. Ei, kun Riikosen Paavo, onko?
Riikosen Paavo, juu.
Ei taida olla. Äsken oli ainakin, ehkä on syömässä tai jotain. Tämmöinen mies tuli ja soitti mulle ja sanoi, että hei, mä haluan tulla voitelemaan sut. Jumala on herättänyt mut 3 kertaa yöllä ja kesken tulla voitelemaan sut. Mene hyvällä mielellä sairaalassa ja parannut. Jotain sellaista, joka tulee niinku tavallaan sen inhimillisen ajattelun ulkopuolelta. Jotain semmoista, joka ei mitenkään liity minuun. Jotain sellaista on niin kuin Jumalan kirkkaus. Ja sen jotenkin, sen oivalsin tuon sairauden kautta. Luulen niin, että en olisi varmaan oivaltanut sitä ilman tuota sairautta. Mä olisin kenties vieläkin lihavampi kirkkoherra, joka nauttisi hyvää palkkaa ja veisaisin maha pystyssä virsiä. No, Riku, kyllä sullakin on monenlaista tapahtunut ja ei aina ollut ihan helppoa, mutta vieläkö sä jaksat riehua?
Niin, se lähti siitä, kun olin ollut uskossa jonkin aikaa ja yhtäkkiä huomasin, että en ollut oikein löytänyt sitä paikkaa Jumalan valtakunnassa. Ja elämä oli semmoista, ettei oikein ollut selvää suuntaa, vaikka oli jo uskossa ja näin. Mutta siinä mulla tuli semmoinen oma Jumalan tulen kohtaaminen, missä yksi sunnuntai-aamu joudun putomaan polvilleen aikaisin aamulla ja tunsin Jumalan voimakkaan läsnäolon. Ikään kuin Jumalan kirkkaus olisi täyttänyt se huoneen. Ja mä näin niin kuin näkynä ison joukon lapsia ja nuoria, jotka oli menossa kohti vaikeuksia, kohti ahdistuksia, kohti pimeyttä, kohti kadotusta. Ja Jeesuksen kädet, jotka siinä näyssä halusi tarttua näiden pienten elämään ja ohjata heidät taivaallisen syliin, niin ja Jeesuksen verta vuotavat kädet ei päässyt saavuttaa niitä lapsia, koska hän ei saanut työntekijöitä. Hän ei saanut ketään sellaista, joka olisi mennyt pysäyttämään. Ja niinpä mä lähdin silloin sinne Nokian yöhön kadulle. Ja Jumala rupesi askel askeleelta avaan sitä todellisuutta, missä lapset ja nuoret menee. Ja se sama tuli polttaa mun sisimmässä edelleen. Ja mä tiedän sen, että mä tuun kulkemaan tämän tien loppuun saakka. En tiedä tulevaisuuden, mutta sen tiedän, että tuli palaa. Olen itse yrittänyt sitä sammuttaa, monet muut on yrittänyt sitä sammuttaa, mutta se ei sammu. Ja sen takia mä oon turvallisessa käsissä, koska se ei ole mun sytyttämä tuli, vaan se on Jumalan sytyttämä tuli. Ja jos sulla on tämmöinen tuli sisimmässä, niin kuuntele tarkkaan, mitä me tässä mennään lävitse. Mä uskon, että Jumala puhuu sulle, Jumala rohkaisee sua. Jumala avaa jopa näkyjä sulle tänne. Hetken aika, mitä me tässä mennään.
Luukas 12:49. Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Ja kuinka minä soisinkaan, että se olisi jo syttynyt. Tämä sama kipu, jota tässä Riku kertoi, oli Jeesuksella myös. Ajatelkaa, hän toimi vain 3 vuotta niin kuin aktiivisesti siellä tällä maan päällä ollessaan. Ja hänellä oli tämä sama ajatus, että tulta minä olen tullut heittämään, mutta miksei se syty? Ja tiedättekö, Raamatun mukaan kyllä on niin, että ei me vaan voida ajatella, että kun se ei Jeesuksellakaan syttynyt, niin ei se sitten meillä syty. Nimittäin hän on lähettänyt meidät tänä päivänä, helatorstaina, lähes 2000 vuotta sitten hän sanoi opetuslapsille, että menkää kaikkeen maailmaan, julistakaa evankeliumia, tehkää jaloista ne ihanat jalat, menkää ja viekää sitä sanomaa eteenpäin. Ja jos sinä haluat nähdä, että tuli syttyy sinun elämässäsi, jos sinä haluat nähdä, että Jumala toimii sinun kauttasi voimakkaasti, niin mene. Mene ja julista evankeliumia, etsi ja palvele. Niin kuin täällä tämä Norjan UASin johtaja Kaari Foss sanoi, palvele ja rakasta. Näytä monella tavalla, että se, joka on kaikkein suurin, Jeesus, hän käyttää palvelijoita, jotka ovat kaikkein pienimpiä ja vähäisimpiä. Mutta meille tehtäväksi on annettu tämän tulen vieminen maailmaan. Ja se tuli syttyy, kun me sitä pyydämme ja kun me viemme sitä eteenpäin.
Ja nyt tulee sitä vakavampaa asiaa. On helppo hehkutella asioista, on helppo kertoa niistä Jumalan ihmeistä teoista, mitä elämässä on ollut. Niitä voisi Markku kertoa paljon, niitä voisi kertoa meikäläinen, mitä Jumala on jo tehnyt. Mutta kaikki se on kätketty johonkin sellaiseen, mitä Danielin kirjassa on, mitä Danielin kolme ystävää joutui kokemaan. Mä en lähde tähän menemään jakeelta. Mutta jos haluatte jälkeenpäin tätä tutkiskella, niin se löytyy Danielin kirjan kolmannesta luvusta. Mä hetken aikaa, muutamia minuuttia ajan, seikkailen tässä kohdassa. Nimittäin keskeinen kysymys siinä näillä Danielin kolmella ystävällä oli ensimmäinen tämä, että ketä me kumarramme? Oli Nebukadnessar laittanut komean patsaan, jota piti kumartaa. Mutta pojat, kolme poikaa ajatteli, että meidän sydämemme, meidän elämämme kuuluu taivaan maan Jumalalle. Me polvistumme ainoastaan elävän Jumalan kasvojen edessä. Me emme polvistu minkään muun edessä. Ja niin tästä heitä uhkailtiin, että kuka voi pelastaa teidät Nebukadnessarin kädestä. Mutta mitä sanoo? Sadrak, Mesat ja Abednego. Nebukadnessar, ei ole tarpeellista meidän vastata sinulle tähän sanaakaan. Jos niin käy, voi meidän Jumalamme kyllä pelastaa meidät tulista pätsistä. Ja pelastaa myös sinun kädestäsi, kuningas. Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas, että me emme palvele sinun jumaliesi, emmekä kumartain rukoille kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt. Sitten tapahtui jotain. Ei ollut Nebukadnessar siellä valtaistumalla todennut, että no neuvotellaan vähän. Ei, vaan mitä tapahtuu? Raamattu kertoo, että silloin Nebukadnessar tuli kiukkua täyteen. Sadrak ja Mesak ja Abednego kohtaan hänen hahmonsa muuttui. Ajatelkaa, nähkää silmien edessä valtakunnan johtaja. Jumala, niin kuin Nebukadnessar itsensä mielestä, minä olen tämän kansan Jumala. Ajatelkaa, hän menettää täysin kontrollin. Hän tulee kiukkua täyteen, hänen hahmonsa muuttuu. Ja niin tulee hirvittävä käsky. Ja hän käski ja sanoi, että pätsi oli kuumennettava 7 kertaa kuumemmaksi kuin tavallisesti. Ja niin heidät sidottiin. Ja niin heidät vietiin sinne tulisen pätsin luokse. Ja kun oltiin jo lähellä sitä aluetta, missä rupesi jo tulemaan sieltä. Nimittäin näet alkaa 7 kertaa, kun me pätsiä, ne sotilaat, jotka veivät heitä. He eivät päässeet lähelle sitä, kun jo rupesi kupsahtelemaan ja vaatteet palaa. Ja niin he saivat tönättyä ne pojat sinne. Ja niin nämä miehet, Sadrak, Abednego ja Mesak, joutuivat sinne tuliseen pätsiin ja olivat siellä keskellä. Ja siellä katseli kansa koko ajan, mitenkä savu, pilvi ympäröi siinä koko ajan. Tuli oli siellä koko ajan heidän lähellään. He olivat siellä ja kävelivät. Ja niin kansa katsoi, että 3 sinne heitettiin. Nyt siellä on 4. Siellä on 4. Ja mitä sanoo? Pyhä Raamattu, Daniel 3. luku ja 25. Hän vastasi ja sanoi, katso, minä näen 4 miestä kävelevän vapaina tulessa. Eivätkä he ole vahingoittuneet. Ja 4. on näöltänsä niin kuin Jumalan poika. Ja tässä on se salaisuus. Vaikka tulee ahdistusta, vaikka tulee tulta, joka tultuu polttavan kaiken. Huomasitteko, heidät sidottiin, mutta he kävelivät vapaina. Vaikka meidät uskovaisina kristittyinä sidotaan vaikka millä jutulla, niin hengessä me mennään vapaina aina. Ja sen takia Raamattu sanoo, että vaeltakaa hengessä. niin ette lihan himoa täytä. Ja mä tarkoitan tällä sitä, mitä enemmän teistä puhutaan pahaa, mitä enemmän teistä valhetellaan, niin älkää menkö sinne mukaan, vaan vaeltakaa hengessä vapaina, rakastakaa, niin te tuutte olemaan vapaita aina. Mutta silloin, kun lihaan joku sattuu ja te tartutte siihen, se on samalla kahle, joka vetää teidät johonkin kiinni. Sä et pysty enää valtaan vapaana. Ja mitä sanoo Uusi testamentti? Sanoo, että kun Jumalan poika tekee vapaaksi, se tekee todellisesti vapaaksi. Ja tässä on ehkä semmoinen salaisuus sille, miksi me emme ole pystyneet astumaan herätykseen tässä maassa. Koska Jeesus sanoi, kun he näkevät teidän olevan yhtä, niin he ymmärtävät, että siellä on minun opetuslapseni. Mutta, niin kuin olette nähneet tässä tämän kevään aikana, ei-uskovaiset toimittajat kutsuu kristittyjä tappeleen keskenään. Sitten oikein nauttii siitä, kivaa kattella. Ymmärrättekö te tätä hommaa? Eihän se näin voi olla. Me just ollaan luettu siitä, että kun Jumalan kirkkaus täyttää, niin se täyttää, piste ja aamen. Mutta kun me niin helposti tartutaan siihen lihalliseen, kun jossain seurannassa tulee kiista, niin sitten todetaan äkkiä, että jaa, mulla on paat, sit lähtee, moro. Tällähän tämä on käynyt koko ajan. Ja se on hyvä, että meillä on omia hengellisiä erikoisuuksia. On sen tyyppistä seurakuntaa ja tämän tyyppistä seurakuntaa. Sehän on ihan okei. Mutta se, että me ollaan hengessä yhtä. En mä toivo, että te mun kodissani jatkuvasti olisitte. Ymmärräksää? Millä mä ruokisin teidät kaikki? Eli tällä tavalla meillä on omat kodit. Meillä voi olla omat kotiseurakunnat. Mutta ei hyvänen aika asetuta sinne lihan maailmoihin ja ruveta niin kuin kuvittelemaan kaikenlaista. Vaan tämä risti on täällä tarkoituksella näin iso, jotta me koko tapahtuman ajan muistettaisiin, mikä on se perustus meille kaikille. Se on tämä risti. Ja tiedättekö, ton eteen me ei voida tuoda mitään muuta kuin tämä syntinen, 100-prosenttinen syntinen olemuksemme ja pyytää armoa ja totuutta tuolta. Ja mitä Jumalan poika sanoo? Se on täytetty. Joten joka ikinen, joka tässä salissa on, voit olla täysin vakuuttunut siitä, jos kompuroit tämän ristin juureen tai juokset, niin tiedätkö mitä? Se on aivan varma. Jumalan poika ottaa sinut vastaan ja johdattaa sinua, auttaa sinua, koskettaa sinua. Ja niin me saamme olla, niin kuin Danielin ystävät, me saamme olla Jumalan pojan kanssa. Oli se sitten savun keskellä, tulista pätsissä, missä tahansa, me saamme olla Jumalan läsnäolossa.
Me katsotaan vielä yksi Raamatun kohta, ja se on tässä, se on ensimmäinen Pietarin kirje ja 3. luku. Ja katsotaan, mitä se sanoisi tähän samaan asiaan. Mä haluan tällä Raamatun paikalla ikään kuin kerätä yhteen nämä 2 raamatutuntia, sekä sen, joka oli kello 14, että sen, joka on kello 16 menossa nyt. Niin kuin. Ensimmäinen Pietarin kirje 3:9-13. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa, sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Aina siellä, missä Jumalan tuli puhaltaa ja Jumalan tuli palaa, siellä alkaa myös nämä sammutusjoukot aktiivisiksi. Erittäin aktiivisiksi. Ja silloin, kun sammutusjoukot tulee, niin meillä on suuri houkutus jotenkin ruveta taisteluun. Mutta se ei ole meidän tehtävämme. Meidän tehtävämme on mennä eteenpäin. Ja jos Jumala on meidät kutsunut, niin hän on meidän kanssamme. 10. jae. Sillä, joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta. Meidän tulee antaa anteeksi, luopua tuomioista, elää sillä tavalla kilvoituselämää, sellaista elämää, jossa emme turvaudu omiin konsteimme ja keinoihin, vaan Jumalan mahdollisuuksiin. Siis kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. On joskus pitänyt semmoista muistisääntöä itselläni, että kristityllä, kun hän haluaa tulta, kun hän haluaa elämässään Jumalan johdastus, tulee muistaa 3 asiaa. Ensimmäinen on imitate, eli seurata Jeesusta. Näinhän Jeesus teki. Muistatteko, kun hän oli siellä ylipappien kirjanoppinen edessä, kun häntä tuomittiin ja häväistiin. Hän ei sanonut mitään, hän ei ruvennut puolustamaan, hän ei kutsunut enkeleitä avukseen, kun saatana kiusasi häntä. Hän oli siinä kutsussa, jonka hän syvästi tiesi ihan koko olemuksensa tasolla, että minut on Herra kutsunut. Silloin minun ei tarvitse käyttää omia puolustuskeinoja, Herra itse puolustaa meitä. Siis me saamme samalla tavalla noudattaa hänen yhtä lailla, kun hän joutui kärsimyksiin ja vaikeuksiin ja tulee myös tätä kautta. Me saamme seurata häntä, mutta me myös saamme kasvaa hänen tuntemisissaan. Develop 12. Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa. Mutta Herran kasvot ovat pahan tekijöitä vastaan. Kun puhutaan tulesta, kun puhutaan Jumalan tulesta, kun puhutaan herätyksestä, niin oleellinen kysymys on, että mitä sinä rukoilet? Mitä sinä rukoilet? Rukoiletko sinä, että Herra, anna polkupyörä, kiitos, että annoit polkupyörän? Vai rukoiletko sinä, että anna herätys? Anna herätys. Etsitkö sinä Jumalan kasvoja? Ja tulen etsiminen, herätyksen etsiminen on aina rukousherätystä. Ja se ei merkitse sitä, että siunaa Jeesus ruokamme, ole aina luonamme, aamen. Että siinä on meidän päivän rukouksemme. Se on ihana rukous ja hyvä rukous, ja niin tulee tehdä. Mutta me tarvitsemme myös sitä, että me viivymme Jumalan kasvojen edessä. Että kun ajatelkaa, hänen silmänsä tarkkaavat hänen vanhuksensa, hänen korvansa kuulevat heidän rukouksensa. Ajatelkaa, mikä valtava mahdollisuus, kun hän kuulee meitä. Ja vielä yksi asia, eli act. Me tarvitsemme toimintaa, me tarvitsemme sitä, että me seuraamme Jeesusta. Me tarvitsemme sitä, että me rukouksissa saamme tämän oman näkymän, tämän Jumalan sytyttämän tulen silmiemme eteen. Mutta me tarvitsemme myös sitä, että ja kuka on, joka teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään. Me halutaan todeta, että Jumalan tuli on myös sitä, että meillä on kiivaus hyvään. Me haluamme tehdä hyvää, me haluamme palvella, niin kuin norjalaiset ystävät sanovat, me haluamme palvelua ja rakkauden kautta lähestyä, mutta me halutaan myös sitä, että Jumala itse saisi toimia, ja että meidän ei tarvitse niin kuin käyttää tähän puolusteluun aikaamme.
Mä uskon, että tässä on tullut meidän sydämelle niitä asioita, useitakin, mitkä on ehkä puhutellut meitä. Ja nyt tässä meillä on rukousta yhdessä hetken aikaa. Ja tämän rukouksen aikana mä tässä nyt pyydän, toivottavasti siellä kuullaan, jotka ovat tästä vastuullisia. Me suunnitellessamme tätä kokousta ajattelimme, että jos täällä on niitä ihmisiä, jotka joutuvat poistumaan ennen iltatilaisuutta. Tässä jo muutama ihminen kävi mua hyvästelemässä ja joutuivat lähtemään Pohjanmaalle jostakin syystä ja eivät voi muun muassa osallistua iltatilaisuuteen. Niin näin mä ajattelin, että ne ihmiset, jotka ovat rukousliinoja jättäneet, niin tässä vaiheessa siunaamme ne rukousliinat, jotka ovat niiden ihmisten jättämiä, jotka joutuvat jostain syystä poistumaan täältä hallista tämän tilaisuuden jälkeen, niin he voivat nämä rukousliinat ottaa sitten jo mukaansa. Muuten rukousliinat ja esirukouspyynnöt ja kiitosaiheet me käsittelemme normaalisti seurakuntaillasta Nokialta tutulla tavalla siellä sitten sen illan aikana. Ja myöskin näette me näin, että voisi olla semmoinen lämmin siunauksellinen asia se, että jos me voitaisiin tässä nyt vielä joukolla siunata myös esirukouspyynnöt näin niin kuin ihan rukouksen mielessä, jotta se ihminen, joka tänne on jättänyt nyt jo rukouspyyntöä ja joutuu lähtemään, niin hän voisi olla mukana jo jätettyjen rukouspyyntöjen rukoushetkessä. Emme siis käsittele, mutta pyydän, että Markku Koivisto rukoilisi sitten liinojen jälkeen myöskin sitten, että ne rukouspyynnöt, mitä tähän mennessä on jätetty, niin siunataan ne tässä yhdessä ja sitten sen jälkeen annan vähän tietoja, nimittäin sen jälkeen sitten me keräämme kolehdin ja sanon siitä sitten muutaman asian, mutta nyt rukoillaan yhdessä.
Kiitos rakas elävä Jeesus siitä, että me saamme siunata nämä kaikki 10 rukousliinat, kymmenet rukousliinat. Herra, anna näiden olla viesti täältä. Olkoon näiden mukana sinun tulesi. Se tuli, joka näyttää Herran kirkkauden, se tuli, joka puhdistaa, mutta se tuli, joka myös parantaa tätä kautta. Herra, olkoon sinun läsnäolosi näiden mukana siivittämässä jotenkin sinun viestiäsi näiden ihmisten elämään. Herra, paranna näiden liinojen kautta, eheytä näiden liinojen kautta, tule todeksi. Kiitos siitä, Herra, että me saadaan koko tällä isolla, monen tuhannen ihmisen joukolla siunata nämä liinat Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja siunaa, Herra, myös nämä esirukouspyynnit, jotka on tähän mennessä lähetetty ja annettu. Me rukoilemme niiden puolesta lisää, mutta Herra, kiitos siitä, että ne on kaikki sulle kalliita, ihania asioita. Herra, sinä sanot, että teillä ei ole, koska ette pyydä. Herra, nyt me pyydämme näiden puolesta isolla joukolla. Ja Herra, me tahdomme oikein halajamme sitä, että me saadaan kuulla vielä, mitä ihmeellisiä asioita sinä helatorstaina 2000 tapahtui. Jeesuksen nimessä. Aamen.